Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Muzica pentru tine. Edita Azoare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Și la emisiunea de astăzi ne va însoți muzica lui Ludwig van Beethoven. Emisiunea de săptămâna trecută că plasat în evoluția spectaculoasă pe care a avut-o creația lui Beethoven în primul deceniu al secolului al XIX-lea, concertul pentru vioară și orchestră, opus 61, urmează îndeaproape lucrări de adevărată cotitură din istoria compoziției, cum a fost sonata Apasionata, opus 57. Creatorul de simfonii se afla la jumătatea drumului între Sinfonia a IV-a, opus 60, și Sinfonia a V-a, opus 67, deci după ce își afirmase geniul în forța expresivă a limbajului orchestral, cu o culminație în muzica Sinfoniei a III-a, Eroica. În ceea ce îl privește pe creatorul de concerte, căutările lui, deși clarificate în al patrulea său concert pentru pian și orchestră, duc mai departe aspirația compozitorului de a consolida soluțiile interpretative din raportul solist-orchestră. Cât despre arta violonistului, ea venea de demult din anii copilăriei, când Franz Rovantini, cel care îi fusese și rudă și prieten și murise atât de tânăr, îi dezvăluise tainele strunelor. Amintirea lui se pare că a plutit uneori în paginile scrise pentru acest instrument, toate, cu excepția ultimei sonate pentru vioară și pian, datând din primii ani ai noului secol. Printre acestea și două romanțe pentru vioară și orchestră, în sol major, opus 40, și în fa major, opus 50, amândouă compuse în anul 1802, anul testamentului de la Heiligenstadt. Dacă stilul și întreaga lor concepție nu par a anunța înălțimea pe care se va plasa în curând unicul concert pentru vioară compus de Beethoven, ele se impun pe plan istoric ca lucrări care pregătesc prezența atât de iubită a genurilor instrumentale de mică întindere, care va fi caracteristică pentru modernitatea romantică. Frumusețea poetică a muzicilor se desfășoară cuceritor de calm și de echilibrat, ca o reculegere care îi poartă pe interpret și pe ascultător într-o lume a destinderii interioare. Dar distanța de la aceste pagini contemplative dăruite viorii până la forța răscolitoare a muzicii din concertul în re major este mare. Vă invit, dragii mei, să audiem partea întâi, Allegro ma non troppo, din concertul pentru vioară și orchestră în re major de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
La fel ca în cazul Sinfoniei a IV-a, muzica acestui concert pentru vioară a fost compusă într-o dispoziție sufletească senină. Zbuciumul interior, atât de intens, mărturisit de compozitor în sonate și în ultimul său concert pentru pian, apare stăvilit de reflecția senină, demonstrând încă o dată forța unor resurse de gândire rar întâlnite. Surprinde, desigur, faptul că în numărul atâtor creații instrumentale și orchestrale, concertul pentru vioară apare ca unicat. Cercetătorii operei sale informează că Beethoven a reluat în această lucrare o veche idee de a compune și pentru vioară o lucrare de amploare, așa cum atestă câteva schițe de lucru din anul 1788, de când datează expoziția unei forme de sonată dintr-un concert în do major. S-a făcut încercarea de a continua această intenție părăsită de compozitor la 18 ani, mărturie în acest sens rămânând o partitură publicată de violonistul Juan Manen cu titlul Concertstück, căreia muzicianul spaniol îi crease o cadență. Dar încercarea lui a rămas doar de interes documentar. Și astfel, concertul în re major rămâne asemenea operei Fidelio, o realizare unică în ansamblul creației beethoveniene. Patru lovituri de timpan și-au impus semnalul la începutul muzicii acestui concert pentru vioară, asemenea unor ecouri misterioase care se vor repeta pe parcursul primei părți, Allegro ma non troppo, anticipând timid sensurile unui procedeu pe care compozitorul își va sprijini dramaturgia în următoarea sa sinfonie, Sinfonia Destinului. Întreg materialul muzical al noului concert se va desfășura într-o seninătate înălțătoare, cu o substanță afectivă proprie fiecăreia dintre cele trei părți ale genului. Arcuirea liniilor melodice din ideile care generează muzica este de fiecare dată de o noblețe rară, calitate care solicită interpretării o mare puritate de execuție. Forța de sugerare a naturii unui simțământ culminează în mișcarea mediană, lentă, larghetto, când geniul compozitorului pare a transmite sensibilității solistului o stare de visare. Beethoven nu a compus nicio cadență pentru acest concert. Din cele peste 20 de cadențe realizate de-a lungul vremii de interpreți, se detașează cele semnate de Joseph Joachim și de Fritz Kreisler, integrate organic în spiritul și marea cursivitate muzicală din concepția lucrării. Interesant de semnalat este și felul în care s-a impus această creație concertantă, care va fi modelul pe care se va sprijini concepția lui Brahms. Prima audiție, la 23 decembrie 1806, pe scena teatrului An der Wien, a fost încredințată violonistului Franz Clement. Era începutul unei epoci de dominație a virtuozității interpretative instrumentale, după cea vocală din evoluția operei, care limitase considerabil nivelul de înțelegere a muzicii în rândurile publicului din sălile de concert. Grăitoare în acest sens rămâne reclama de pe afișul care anunța data evenimentului, care cuprindea și informația că domnul Clement va improviza la vioară și va cânta o sonată pe o singură coardă cu instrumentul ținut invers. Desigur că un asemenea interpret, amator de efecte exhibiționiste, nu putea avea resurse afective și intelectuale pentru a putea pătrunde în muzica lui Beethoven, o muzică ce solicita interiorizare și nu demonstrație de tehnică exterioară. Patru decenii au trebuit să treacă pentru ca arta lui Joseph Joachim să contribuie la transformarea concepției interpretative violonistice și, pe această cale, la nivelul de receptivitate al publicului meloman. El rea concertul lui Beethoven, dându-i o interpretare care a făcut autoritate printre marii violoniști ai epocii, interpretare care a dat cea mai mare dintre emoțiile artistice trăite de copilul Brahms în seara de 11 martie 1848, așa cum reiese dintr-o scrisoare pe care violonistul o va primi peste ani de la compozitorul devenit celebru. Acest moment, scria Brahms, îmi amintește mereu și mereu de momentul în care ne-am cunoscut pentru prima oară, întâlnire despre care, firește, tu nu știi nimic. Îl cântai la Hamburg, trebuie să fie mulți ani în urmă, iar eu eram, fără îndoială, cel mai entuziast dintre ascultătorii tăi. A fost un moment în care m-am exaltat haotic și în care te-am confundat cu însuși Beethoven. Lansat de Joachim și de urmașii lui celebri de la sfârșitul secolului romantic, apoi de cei din pragul următorului veac, din rândul cărora se detașează marea profunzime a interpretării lui George Enescu, apoi a elevilor săi, în frunte cu Ehudi Menuhin, unicul concert pentru vioară și orchestră compus de Beethoven și dedicat de el lui Stefan von Breuning, prietenul copilăriei de la Bonn și al întregii vieți, va deveni un ideal greu de atins de violoniștii veacurilor următoare, o piatră de încercare în toate sălile de concert ale lumii, în toate concursurile care cern, an de an, marile talente interpretative. Vă invit, dragii mei, să audiem acum partea a treia, Rondo, din concertul pentru vioară și orchestră în re major de Ludwig van Beethoven. Thank you. Reîntorcându-ne la ultimele zile ale anului 1806, când Beethoven a asistat la insuccesul acestui concert, este ușor de înțeles starea sa de derută și încercarea pe care el a făcut-o după trecerea unui an, cea de a-i fi transcris muzica pentru pian și orchestră, partitură care a apărut publicată chiar înainte de editarea muzicii sub forma ei originară. Dar ceea ce fusese realizat ca expresivitate pentru partida Viori nu mai corespundea în interpretarea pe claviatura pianului. Derutat și decepționat din nou, Beethoven pare a fi hotărât să nu mai ofere literaturii concertante vreo altă compoziție, nici încercarea de a crea o lucrare într-o concepție intermediară între cantată, concert, sinfonie, Fantezia pentru pian, cor și orchestră, opus 80, compusă într-un timp record în luna decembrie a anului 1808, când i se programase o academie, nu reușise să atingă înălțimile aspirației sale creatoare, ceea ce părea a-i fi întărit hotărârea. Dar noua sa creație, pe care viața de concert nu a înlăturat-o, așa cum s-a întâmplat cu piesa de concert publicată de violonistul spaniol Juan Manen, prezintă o frumusețe reală alături de trăsăturile ei experimentale și mai ales de importanța istorică pe care a determinat-o faptul că melodia finalului ei coral are aceeași sursă de inspirație, la fel ca tema principală din finalul vocal simfonic al Sinfoniei a IX-a. Dragii mei, în finalul emisiunii de astăzi, vă invit să audiem finalul Fanteziei pentru pian, cor și orchestră, opus 80, de Ludwig van Beethoven. Totuși, Beethoven va mai da odată și pentru ultima oară măsura mare a talentului său într-o creație concertantă, în concertul în mi bemol major pentru pian și orchestră, opus 73. Era în anul 1809, anul în care Napoleon ocupa din nou Viena, în care s-a stins viața lui Haydn și a început cea lui Mendelssohn Bartholdy. Raportat la creația lui Beethoven, acest an apare dominat de dorința compozitorului de a se retrage în intimitatea unor genuri camerale. Dar despre toate acestea în emisiunea de săptămâna viitoare. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Edita Soare Bucur la microfon și Rene Stoica în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine!